зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Јакимова. Во оваа емисија ќе слушате. Прв состанок во Прага на Европската политичка заедница. Живот во страв поради недостиг од лекови за рак. Доцни четвртата индустријска револуција во македонските фабрики. Следите не. Состојбата е тешка и бизнисот очекува поддршка од владата за надминување на последиците од енергетската криза, истакна подпредседателката на Стопанската комора Јелисавета Георгиевска Јовеска на денешната пресконференција. Од кризниот штаб на комората предупредија дека ако стопанството не ја добија потребната помош пред се за обезбедување поевтина струја, ќе следи намалување на бројот на вработени од 30 до 50%. ВМРО ДПМН повика масовно да се излезе на утрешниот протест во Охрид поради отворањето на бугарскиот културен клуб Цар Борис III. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски истакна дека го поддржува протестот, но побара тој да биде мирен и без инциденти. Протестот е иницииран од партијата Левица, поради како што велат, отворање на контроверзното здружение именувано по фашистичкиот државник, слуга на Хитлер и борец против македонизмот Цар Борис III. Осмиот пакет санкции на Европската унија за Русија поради незината војна во Украина денеска и официјално е усвоен, соопштија од блокот. Пакетот кој беше формализиран на 6 октомври во отсутство на какви било преговори од 27-те членки на унијата, треба да ја лиши Москва од милиарди евра приходи од продажба на производи за кои унијата вели дека создава значителни приходи за Русија. Европската комисија го поздрави усвојувањето на како што ги нарече нови тешки санкции против Русија поради незината агресија врз Украина. Француската писателка Ани Ерно ја доби Нобеловата награда за литература за 2022 година. Жирито на Шведската академија соопшти дека Ерно ја добива наградата за храброст и клиничката острина, со која ги открива корените, отуѓувањата и колективните ограничувања на личната меморија. Писателката, која има 82 години, напишала повеќе од 20 книги. Повеќето од нив многу кратки, кои ги прикажуваат настаните во незиниот живот и животите на оние околу неа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите од 44 земји од Европскиот континент се собраа денеска во Прашката тврдина за официјално да ја започнат Европската политичка заедница. Се работи за нова политичка платформа, каде што учесниците редовно ќе се собираат за да разговараат за прашања од заеднички интерес. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Идејата првпат беше изнесена во мај годинава од францускиот председател Емануел Макрон. Набргу по него, оваа иницијатива ја поддржа и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Во своето годишно обраќање за состојбата на Унијата во септември, председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, исто така ја потврди незината поддршка за иницијативата. Само неколку месеци по раѓањето на идејата, Европската политичка заедница станува реалност. Високите европски представници подвлекуваат дека инаугуративниот самит е најголемиот европски собир што се случил во последните години. Европската политичка заедница не е институционализирано тело кое би имало секретаријат или представници. Станува збор повеќе за платформа за дијалог, каде што, според идејата, би имало редовни собири на кои учесниците ќе разговараат за теми како стабилност, климатските промени или енергијата. Идејата е состаноците на ова тело да се организираат два пати годишно, при што секој друг состанок ќе се одржува во европска земја која не е членка на Европската унија. Лондон и молдавскиот главен град Кишињев веќе понудија да бидат домакини на следниот состанок што ќе се одржи во идната година. На средбата Србија ќе биде единствената земја која има јасна перспектива за членство во Европската унија, а која не воведе санкции кон Русија. Европските представници, вклучени во организацијата на самитот, потврдија дека очекуваат овој собир да биде можност каде од официјален Белград повторно ќе биде побарано усогласување со европската политика на санкции против Русија. За некои од земјите учеснички, усогласувањето на Србија е клучен национален интерес, изјави за новинарите европски функционер, додавајки дека за можните последици за Србија, поради невоведувањето санкции, ќе се разговара само на ниво на лидери на Европската унија на едно од престојните средби. Во неколку наврати, европските представници повторија дека Европската политичка заедница не може да се свати како замена за процесот на проширување. За Европската унија ова заедница е повеќе платформа која се смета за најголема во Европа за политичка координација за сите земји на континентот. Лидерите на 44 европски земји од Прага ќе испратат јасен сигнал за изолација на Русија и ќе се обидат да создадат нов порадок без Москва, изјави шефот за надворешна политика на Европската унија Жозе Борел. Средбата бара нов порадок без Русија, потенцира тој во Прага.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Болните од рак живеат во страв поради недостиг од лекови. Проблемот не е од сега, ама последниот период се интензивираше, тврдат здруженијата на овие пациенти, чиј живот буквално зависи од тоа дали ќе добијат лек. Надлежните велат дека главниот проблем е во тоа што им се јавиле повеќе пациенти од планираното и уверуваат дека сите лекови ќе стигнат најдоцна за еден месец. Добивте ли херцептин? Ова беше најчесто поставуваното прашање во понеделникот на клиниката за онкологија, во амбулантата каде се лекуваат жените што имаат рак на дојка. Лекот кој треба да се прима на точно 21 ден не беше достапен за болните, чиј живот буквално зависи од тоа дали ќе имаат терапија. Освен овој, на клиниката нема уште неколку лекови од кои дел се за болните со метастази, тогаш кога ракот е раширен во телото, па некои од овие луѓе бројат месеци, ако не и денови живот. Освен на клиниката за онкологија, пациентските здруженија алармираа дека во одредени периоди лекови за рак не достигаа и на другите клиники, како за болните од лимфом, рак на крвта или меланом, рак на кожата. Миријана Бабамова од здруженијето Хема вели дека ова е проблем веќе 17 години, откако го формирала здруженијето каде членуваат пациенти и семејства на болни од рак, главно со хематолошки малигни заболувања. Раз се разговараше со неколку пациенти. Дел од нив до сега не се соочила со ваков проблем, посебно оние кои се лекува во време на пандемијата. Но сега кога таа се стиши, во болниците повторна е гужва. Па така, секој се снаоѓа како знае и уме, а нередко пациентите велат дека мора да се фаќаат и врски за да се стигне до лек. Бабамова забележува дека изминатиот период состојбата била загрижувачка.
Побаруваме средби со надлежните власти, значи цело време сме во контакт со нив, меѓутоа тие остануваат некако глуви на нашите барања.
За проблемот со лековите за рак е запознаена Елена Георгиевска од Сдруженијето за млади правници, која веќе 4 месеци го води проектот Правна аптека. За овој период биле контактирани од 50 на пациенти. Половината се жалеле на немање лекови, од кои поголем број лица со рак. Се обиделе да најдат правно решение и да ги поучат пациентите што да прават, ама веле дека малкумина одат по овој пат.
Се плашат како тоа би влијаело на нивното понатамошно третирање на болеста. Некои од друга страна немаат сила, немаат енергија да одат по правниот пат и едноставно се препуштени на судбината, кога ќе дојде лекот да си го подигнат од клиника и тоа е тоа.
Од клиниката за онкологија велат дека неделава ќе има херцептин за болните од рак. Директорот Нина Васев вели дека недостигот се случил поради тоа што била испланирана помала количина од лековите, а се пријавиле повеќе пациенти. Потврдува дека има недостиг на уште 3 лека од така наречената негативна листа, а му верува дека и тие ќе стигнат најдоцна за еден месец. Но ваквите ветувања не значат многу за оние што во моментот немаат можност да примат лек, велат од Сдруженијата на пациенти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Потребите на пазарот на трудот се менуваат, ама најголем дел од невработените во земјава се функционално неписмени, додека на фабриките тешко им оди процесот на целосна дигитална трансформација. Во меѓувреме, кај студентите е слаб интерес од изучување роботика, автоматика, мегатроника, а тие пак што завршуваат, најчесто се селат од земјава. Прилог на Марија Тумановска.
60-тина. Толку студенти во просек секоја година се пријавуваат на насоката компјутерско-системско инженерство, автоматика и роботика на Факултетот за електроника и информациски технологии. Владимир Кидановски е еден од нив, студент во трета година и оптимист дека по завршување на образованието ќе си го најде посакуваното работно место.
Конкретните предмети и области што се изучуваат на смерот се навистина применливи во сите области каде што кои што постојат, бидејќи управувањето, односно кибернетиката и самоуправување на системите е нешто кое што се повеќе и повеќе го среќаваме секаде, односно од најмалите апарати кои што ги имаме дома, па се до некои многу сложени системи кои што се употребуваат во медицината на пример или во војната индустрија.
Деканот на ФЕИ Димитар Ташковски вели дека интересот за изучување на роботиката и електрониката е се помал, иако пазарот на трудот го бара спротивното.
Наша индустрија уште не е подготвена за таа работа. Ние имаме електромашински индустрија која што мора да се трансформира и да биде индустрија индустрија 4.0. Тоа индустрија 4.0 е цел концепт, тој. Тоа значи дека сите уреди ќе бидат поврзани и вие ќе можете да ги контролирате, ќе да лечите да се контролира тоа.
Посочува Ташковски. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики пак деновиве изјави дека 90% од невработените се функционално неписмени, односно не можат да се вработат затоа што ги немаат потребните квалификации за професиите кои во моментов се најбарани на пазарот на трудот. Димитар Бежановски пак е студент за софтверско инженерство и информацијски технологии на Финки. Иако роботиката му е слабост и со неа се занимава од хоби, за своја идна професија го избрал софтверското инженерство.
Нам доста другари, завршија роботика све на крајот, ве програмирање ќе работи нешто таму ќе смеи.
Но од компаниите пак признаваат дека имаат недостиг на машински инженери. Трајан Ангеловски, собственик и извршен директор на компанијата за производство, трговија и развој на врзувачки елементи, вели дека во неговата фабрика има се помалку потреба од работници.
Нема капитални инвестиции во државата. Многу компании не може да најдат адекватен простор, адекватни хали, адекватни услови. Не се инвестира доволно од страна на компаниите и кога вие немате адекватни простори да развивате вашата компанија, ваш кадар во момент кога што не можете да изградите адекватен комплекс не ви треба.
Откако на пазарот на труд се појави дефицит на квалификувани кадри со средно образование, а уписот во голем дел од средните училишта беше многу мал, надлежните одлучија со кампањи и вложување во стручните школи да го вратат интересот на младите. Новина беше воведувањето на дуалните паралелки, каде вообичаено се склучуваат договори со компаниите, а учениците добија однапред обезбедена пракса.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
10 компании и граѓански организации со помош на Националниот младински совет ќе формираат социјални предпријатија со кои ќе им помагаат на маргинализираните заедници и социјално загрозените лица. Социолозите велат дека се повеќе млади развиваат предности како емпатија, споделување и хуманост, но се уште пред нас има уште многу работа. Прилог на Емилија Бунтевска-Нацовска.
Здружение на граѓани од Неготино ќе обучува млади лица и лица од социјално загрозени категории да одгледуваат печурки и така да заработуваат, а битолска иницијатива ќе ги учи младите на занаети со примена на виртуелна реалност. Тие се едни од 10 компании и граѓански организации кои во следниот период ќе формираат свои социјални предпријатија. Од фондови на Европската унија преку Националниот младински совет добија грантови да ги остварат нивните идеи да им помогнат на социјално загрозени или маргинализирани групи да најдат работа или полесно рамноправно да се вклопат во општеството. Социјалното предпријатие Brain Solution преку платформа ќе им понуди на лицата со попреченост да дојдат до работа од дома или воопшто до вработување, откако претходно ќе ги обучат за дигитални вештини.
Професионално ќе може да се осврнеме на едукација на ранливи категории, конкретно лица со телесна попреченост во моментов, кариерен развој, кариерно советување и нивно вработување подоцна преку платформата како фриленсери или со полно работно време.
Изјави за РСЕ Елизабета Јовановска, основачка на социјалното предпријатие. Младиот жестапанар Дамјан Даневски пак понудил идеја за инклузивна музичка школа за деца и младинци со типичен и атипичен развој, пак ја нуди специализирана настава за лица со попречености.
Има доста млади музичари кои што сакаат да го прават тоа и сакаат да помогнат на секој можен начин да мртнат работи во колку што можат повеќе.
Вели Даневски за РСЕ. Во овие проекти треба да бидат вклучени млади луѓе или треба да ги осмислат и спроведуваат млади, велат од Националниот младински совет. Колку младите покажуваат грижа за другите околу нив?
Се повеќе и повеќе младите имаат стел кон другите и кон афирмација на тие вредности во однос на емпатија, споделување, во однос на хуманост, во однос на поврзување едни со други за постигнување на повисоки цели. Иако сметам дека тој тип на однесување на младите кај нас се уште не е на едно задоволително ниво.
Изјави за РСЕ професорката доктор Марија Дракуловска-Чукалевска, која предава социологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Ако нема промоција, ќе нема ни поттик и така ќе се шири пасивност и незаинтересираност меѓу младите генерации. Па затоа треба да се охрабрат за да имаат самодоверба дека можат многу да постигнат и да бидат нечи пример, заклучува професорката.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.